Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 12-fevral chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufi. Ushbu soatdagi dasturimiz to'liligicha Ozod navigatorga ajratilgan 9dan 5 daqiqa o'tganda boshlanadigan dastur xorijda sevishganlar kuni qanday nishonlanadi degan mavzuda bo'ladi. Hozir esa xabarlar. Inson huquqlari bilan shug'ullanadigan 31 ta tashkilot Chexiya prezidenti Milosh Zemanga murojaat etib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan 20-22 fevral kunlariga belgilangan uchrashuvni bekor qilishga chaqirdilar. Maktubga imzo chekkan Fransiya Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva Ozodlik bilan suhbatda Karimovni boradigan joyi Praga emas, aslida Haga bo'lishi kerak deydi.
Islom Karimov должен понести ответственность. И на самом деле его путь не в Прагу, а в Гагу.
Он должен Karimov O'zbekiston qamoqxonalaridagi ommaviy qiynoqlar, Andijondagi ommaviy qotillik uchun Haga tribunalida javob berish kerak deydi Ottayeva. Bir kun avval Chexiya prezidenti Milosh Zeman huquq faollarining murojaatlariga javoban yozgan haqida ularni 200-lamachilikni kamroq qilishga chaqirgan edi. Karimovning Pragaga tashrifi paytida O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibini yengillashtirish, o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirish kabi masalalar muhokama etilishi aytilmoqda. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muhbirlar tashkiloti chorshanba kuni jahon mamlakatlaridagi matbuot erkinligini baholovchi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Brussel Kisson mamlakatdagi vaziyatga baho berilgan mazkur hisobotda O'zbekiston o'tgan yilgiga nisbatan 2 pog'ona pastlab 166-chi o'rinni egalladi. O'tgan yili O'zbekiston bu reytingda 164-chi o'rinni egallab turgan edi. Chegara bilmas muhbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Yohan Bir Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat o'ta abgor bo'lib qolayotganini aytdi.
This shows an absolutely dismal records in press freedom for Uzbekistan.
O'zbekistonda vaziyat mutlaqo o'zgarishsiz qolmoqda. So'nggi 10 yil mobaynida, ayniqsa Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonda mustaqil jurnalistika sukuv ostida qolmoqda. Hukumat internetni nazorat etishning yanada takomillashgan usullarini qo'llamoqda, deydi Yohan Bir. Xitoy boshqarma boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil O'zbekiston Xitoyga 1663 tonna uran eksport qilgan. Bu 2012 yildagi qaraganda 2 barobar ko'pdir. Xitoy o'tgan yil asosan 5 davlat dan qariyb 2.5 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan 19 ming tonna uran sotib olgan. Xitoyga uran eksporti hajmi bo'yicha O'zbekiston hozirda Qozog'istondan keyin 2-chi o'rinda turadi. Uran zaxirasi bo'yicha esa O'zbekiston dunyoda 12-chi o'rinni egallaydi. O'zbekiston eksport qiladigan uranning hammasi Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ishlab chiqariladi. Yaponiyaning Toyota shirkati dunyo bozoridan 2009 yildan to hozirgacha ishlab chiqarilgan salkam 2 millionga yaqin Prius rusumidagi yengil mashinasini qaytarib olmoqda. Xabarlarga ko'ra, Yaponiya shirkati AQSh va Kanada bozoridan 713 mingta, Yevropa bozoridan 130 mingta, Yaponiyadan qariyb 1 millionga yaqin mashinani qaytarib oladi. Prius rusumidagi gibrid mashinalarning bozordan qaytarib olinishiga tormoz hamda tezlik pedali bilan bog'liq muammolar sabab bo'lmoqda. Toyota shirkati avval ham dunyo bozoridan 14 millionga yaqin yengil mashinasini qaytarib olgan edi. Qozog'iston mudofaa vaziri o'rinbosari Bagdad Mekiyev poraxo'rlikda ayblanib hibsga olindi. Ostona shahridagi mahkama bugun Mekiyevni 20 fevralgacha hibsda ushlab turish haqida hukm chiqardi. 2011 yildan buyon Qozog'iston mudofaa vaziri muavini lavozimida ishlab kelayotgan Mekiyev 1.5 million AQSh dollari miqdorida pora olganlikda ayblanmoqda. Dekabr oyida Qozog'iston qurolli kuchlari qo'mondoni general Askar Buldoshev ham xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlik aybi bilan 8 yilga qamalgan edi. Qozog'istonning yana bir harbiy amaldori general Almaz Asenov ham poraxo'rlik aybi bilan 11 yilga qamalgan edi. Xitoy g'arbida 6.8 ball kuch bilan yer qimirlagani xabar qilinmoqda. Talafot va qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Xitoy rasmiylariga ko'ra, zilzila epimarkazi Shinjon Uyg'ur avtonom rayonining Yutian okrugida 12 kilometrli chuqurlikda qayd etilgan tabiiy ofat ro'y bergan joyda qutqaruvchilar ish olib bormoqda. Eslatamiz, o'tgan yilning avgust oyida Xitoyda zilzila oqibatida 75 odam halok bo'lgan edi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 12 fevral, chorshanba. 2 hafta o'tdi. Yana Ozod navigator siz bilan birga. Bugungi mavzumiz xorijda sevishganlar kuni qanday nishonlanadi? Ya'ni o'sha Avliyo Valentin kuni deb ataladigan kun qanday nishonlanadi? Bu nimani tanlab olganimiz sababi O'zbekistonda o'sha 2 yildan beri kuzatilayotgandek Valentin kunini, ya'ni o'sha yoshlar asosan bir-birini tabriklab nishonlaydigan o'sha hazil omiz bir kunni taqiqlab qo'yishlari sabab bo'ldi. Pragadagi studiyada dastur prodyuseri Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi. Alisher,
Valentin kuniga tayyorgarlik ko'rib turib, hozir yangiliklarda eshitib qoldim. Prius mashinasini qaytarib olishdi, deyishdimi?
Ehtiyot bo'lib yuring, Alisher.
Men doimo mana shunaqa, ya'ni sal Amerikada bozorda o'tmasa, bu mashina boshlanadi qatron qilish. Shu jihatdan shu amerikaliklarga qoyil qolaman.
Endi Amerika shunaqa.
Lekin yaponiyaliklar ajoyib xalq ekan. Hech qachon "Ey, aten qilyapsan, mashinam yaxshi, sani mashinangdan o'lsa o'ligi ortiq" demasdan, innamasdan.
Yaponlar
innamasdan qaytarib olib kelaveradi.
Yaponlar ajoyib. Yaponlarda Valentin kuni ham alohida boshqacha nishonlanadi. Yaponlarda Valentin kunida asosan erkaklar emas, ayollar
shu qolaversa, bu Prius mashinasini agar tormozi yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, Valentin kunida misol yaxshi ko'rmaydigan ayolga misol Prius mashinasini bersiz bo'ladi.
Buni qo'ying, buni qo'ying. Siz Valentin kuniga kelinga nima o'rgatmoqchisiz? Ishni so'rayapsiz. Agar hozir aytsangiz, kelin eshitib turadi.
Yo'q.
Kelin surpriz. Nishonlamaysizmi siz? Bayramga siz ham qarshisiz.
Yo'q. Men mutlaqo qarshiman. Men ko'proq mana shu yaponlar nishonlaganini nishonlashni tarafdoriman. Dasturimiz davomida yaponlar qanday nishonlashini albatta dasturimiz davomida.
Kelin yaxshiroq diqqat qilib eshitib turing.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu yil ham o'sha o'tganligidek Valentin kuni sevishganlar kunini nishonlamaslik haqida universitet va kollejlarda tushuntirish ishlari olib borilyapti ekan. O'sha dasturimizning birinchi soatida eshitganimizdek, o'sha ba'zi universitetlarda hatto bu masala milliy xavfsizlik masalasi bo'lgan bois,
buni qo'ying. Mana bu yil Valentin kuni juma to'g'ri kelyapti. Juma xutbalarida tabiiyki biz imomlarimiz, domlalarimiz yaxshilab tushuntirib qo'yishadi. Bu qanaqangi rasvo odam bo'lgan bu Valentin.
O'sha qaysidir bir dorilfununda Valentin kuni bu milliy xavfsizlik masalasi darajasiga chiqarilibdi, ya'ni milliy xavfsizlik xizmati bu narsa bilan. Yo'q, O'zbekistonda.
Yo'q, endi kapitalistlar tomonidan sindirilib, bizning ongimizni zaharlash uchun maxsus
kiritilgan choralar ko'rilayotganiga qaramasdan, bu kun nishonlash niyatida bo'lgan yoshlar ham ko'p ekan. Mana hazorasplik bir bu O'zbekiston haqida bo'lmasa ham dasturimiz hazorasplik Tursunboy degan 17 yashar suhbatdosh aytgan fikrlar bilan boshlasak bugungi dasturda. Alisher,
yoshim 17 da, odim Tursunboy. Muhabbat kunimi endi bo'lishi kerak. Sevganim kimni sevgani bo'lsa podarka beradi-ku, sovg'a gul berasiz, hayr o'yinchoq berasiz, nima berasiz, axir bir 50,000-60,000 so'm qadar gap berasiz. Ayb, kading bo'lsa apparlar.
Kading bo'lsa apparlar, kadi bo'lishi kerak. Ha, siz yoshingiz 17 yoshda bo'lsa, u kadini yoshi necha yoshda endi?
Man bilan bilandi.
Tengmi ikkingiz? Yaxshi, toyir zo'ri bo'libsizlar endi ikkingiz.
Okay.
Hey.
Toyir zo'ri emas.
Ha?
Endi bu kadi bu odam.
Valentin gulini deyli gaplashasizmi? 14 günü telefon atıp deyli ya muhabbet
gibi. Skype'da uğraman gülü gaplashamış telefon. Bak onda telefon yuvarladın. iPhone 4 ehberi böyle verdin.
Bultram tebrik ediniz mi onu muhabbet gününde ya? Bu yıl çıktı mı o kedi?
Evet, bu yıl çıktı ki.
Bu yıl mı? He.
2013 dedi. Değil ki bir de bu aradı. Şu vaxt diyər və telefon aldım.
Alisher, bu nimalı, o'sha Xorazm shevasini ozgina tarjima qilib bersak, O'zbekistonni.
Yo, o'zi navigatorga juda mos ekan. O'zi har qanday Xorazmdan bitolsak, chet eldan gapirayotgandek tuyuladi, har qanday.
Ya'ni tursi bolashi bo'yicha uni o'sha yuradigan, o'sha ko'ngil qo'ygan qizi bor ekan, o'tgan yildan beri va u qizga, u qiz ham 17 yoshda ekan, u qizga Tursunboy ancha epchil yigitga o'xshaydi, iPhone bilan uzik, tilla uzik olib beribdi. Ya'ni taxminan O'zbekiston narxlariga nima qilsak, taxminan 800-900 AQSh dollariga teng bir sovg'a olib beribdi. Bu tinglovchi
muhimi, bu investitsiyalar o'zini oqlasa, o'shanisi eng muhim. Ya'ni bu bir tomondan olib beraverasiz, faqat investitsiya o'laroq qabul qilish kerak.
Ha, endi investitsiya o'zi ham aytibdi, kadi bo'lsa, ya'ni o'sha qiz bo'lsa, jiddiy bir niyatlar bo'lsa, uni nima qilamiz?
Farruh aka, tinglovchilarimizga eslataylik, demak, hozir Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype degan Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Jim turibsizlar, hech kim hech narsa
tinglovchilar
qo'ng'iroq qilish qariyb yo'q. Mana Ozod Skype'ga kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Ozod ovoz har doimdek bo'sh. Ozodlik onlayn. Mana xorazmcha gapirib qoldi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz. Mana sizlar uchun 3 ta Skype manzillari ochiq. Agar sevishganlar kuni deyishadi.
Tinglovchi kimdir telefon qilyapti deyapsiz-a, Skype'ga kimdir qo'ng'iroq qilishni boshladi shekilli.
Ha, bor tinglovchilar. Beramizmi so'z?
Beraylikchi so'z.
Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha, yana bir marta biz bilan Jalol aloqada. Jalol, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Jalolbek.
Alaykum assalom.
Qayerdansiz?
Xorazm.
Xorazmdanmisiz siz ham?
Ha, bilaman, shu Kadir yurtimdan
bo'lsa. Jalolbek, Jalolbek, o'zi siz Xorazmdan hozir qo'ng'iroq qilyapsizmi yoki xorijdamisiz?
Xorijda. Moskvada.
Moskvadasiz. Moskvada, Rossiyada qanday nishonlashar ekan? Bu Rossiyada ham bormi shunaqa nimalar, odat Valentin kuni degan?
Rossiyada hamma narsa vodka bilan nishonlanadi-da, endi umuman olib qarasa. Ya'ni boshqacha qanday bo'lishi mumkin?
Qalay bo'lyapti endi nima Rossiyada bu bayramga tayyorgarlik? Alo.
Rossiyada ham shu bayram yaxshi bo'ladi, sevganlarimiz. Biz boshlovarga kuylayotgan bo'ldik.
Boshlab yuborishdi uje.
Na, boshlab yubordingiz.
2 kundan oldin.
Qanday? Nima qilyapsiz? Qanday qilib nishonlayapsizlar? Biror
nishonlayapmiz. Vodka putinka urib o'tiribmiz.
Vodka putinka. O'zingizmi vodka putinkani yigitlar bilan nima qilyapsizmi, nishonlayapsizmi yoki bu nimaga o'sha lekin Tursunboy aytmoqchi, kadilar bilanmi?
Kadilar bilan.
Ha.
Yaxshi.
Yo'q, endi
bayram bilan tabriklaymiz hammani.
Siz nima deydi, yuradigan qizingiz bormi, o'sha qalliq bormi qallig'ingiz?
Yo'q, yuradigan emas, xotinim o'zim nima
deydi? Kelinoyamiz bor-a, kelinoyamizni bir tabriklamoqchimisiz? Nima bilan tabriklamoqchisiz? Nima bilan siylamoqchisiz?
Tabriklamoqchiman, xudo xolosa. Bitta nima ko'rib qo'yibman. Aytsam bo'lmaydi, yarim
do'stim. Aha, bo'pti, bo'lmasa nimani surprizni buzmaydi-da. Umuman, kelinni munosabati qanday bu bayramga? Sizni kelinni munosabati qanday?
Keliningiz kolxozdan bilmaydi u.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi bo'lsa, Jaloliddin, rahmat telefon qilganingizga. Yana boshqa tinglovchilarimiz ham bugun bu mavzuda fikr bildirishni istasa kerak. Alisher, bu
Rossiyadan qo'ng'iroq qilishgan edi bu bolalar.
Demak, Jaloliddin o'sha asli xorazmlik.
Rossiyada yana nimalar qilinadi Valentin kunida? Bu Rossiyada yaqindan beri kirib kelgan bayram. Lekin o'ziga xosligi bor ekan. Rossiyada shu institutlar, umuman kollejlar, maktablar oldiga qutular qo'yilar ekan. O'sha yerga odamlar o'z o'sha sevgilisi bo'lsa, o'sha qutiga bir muhabbat izhorlarini tashab, maktublarni tashab ketishar ekan. Yana bir narsani aytishimiz kerak, albatta dasturimiz boshida tinglovchilarimiz orasida umuman hukumatni chora tadbirlarini keng ravishda qo'llab-quvvatlaydiganlar juda ham ko'p Farhod aka. Ya'ni buni ham esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Rostdan ham Valentin hamma uchun Valentin emas, hamma uchun bu sevishgan kun emas. Ozodlik radiosi bu kunni targ'ib qilyapti degan tushuncha ham bo'lishi bu noto'g'ri. Biz faqat bor narsani dunyodagi mavjud, shu kun mavjud, shu kun nishonlanadi dunyoda. Shu kunni o'zbekistonliklar ko'pchiligi sevishganlar bayrami deb o'zlaricha tushunib nishonlab bir-biriga sovg'a berishadi. Shuning uchun ozodlik, ozod navigator ham, ya'ni manzarani bir namoyish qiladi xolos. Xorijda
qanday bu nima
shuning uchun agar tortinmasdan, misol agar rostdan ham shu Valentinga qarshi bo'lsangiz, ayting, qarshiligingizni chiqaring. Qayerdan qo'ng'iroq qilmasangiz ham bemalol.
Alisher, bugun o'sha dasturga tayyorlanish jarayonida bu bayramni endi asosan nasroniylarga oid bayram deyishadi. Buni tarixiga birozdan keyin to'xtalamiz. Shuning uchun asosan o'sha xorijda o'sha yaqin sharq va Osiyo mamlakatlaridagi mushtariylarimiz bilan bog'lanishga harakat qildim, o'sha 5-6 kishi bilan. Masalan, qo'shni Tojikiston, Qozog'iston, masalan, Birlashgan Arab Amirliklarida qanday nishonlanadigan savollarni berdik va Birlashgan Arab Amirliklarida musulmon davlatda, ya'ni Arab davlatida qanday nishonlanishini men Otabek degan bir 25 yoshli yigitdan so'radim.
Men Islom Otabek, men hozir Abu Dabida ishlayman aka. Joda Valentin kun ofitsialni hech qayerda yo'q aka. Unga yarasha bir qanaqadir bir tadbirlar ham bo'lmaydi. Lekin xalq orasida bayram bu bayram bor, yo'q emas. Bayram aka ko'p do'konlarda, mana magazin shoplarda Valentin aptikalar har qil nima san ekan, bari Valentin xarakterini beradigan bir nima bo'yapti. Bo'lmayaptimi? Restoranlarga kirsangiz, sut menyu beryapti Valentin deb atalib, sut menyu bo'yapti. Har qil bir bezatishli bo'ldi. Lekin bu ofitsial emas.
O'zbekistonda ham ofitsial emas, boshqa joylarda ham bu, masalan, Yevropada ham ofitsial nima qilinmaydi. Lekin O'zbekistonda o'sha qimaylar shunaqa, masalan, Arab amirliklari ham endi musulmon davlat. Hukumat tomonidan yoki politsiya tomonidan nima qilinadimi shunda nishonlamaylar,
saqlab qo'yiladimi? Yo'q, bu faqatgina bir qattiq nima qilinmaydi aka. Bu yerda dadi, misol uchun xristian bayramlarini ham yo'lda nishonlashadi, lekin tekin olib qarasiz. Arab mamlakati bo'lganimdan, lekin bu yerda mana 80% aholisi arab emas. Bu yerda bunaqa ofitsial nishonlamasa, lekin hukumat ruxsat beryapti shularni nishonlanishiga. Kimma ketib chiqib, nima qilsinglar qilinglar deyapti. Xolasini sotinglar deyapti, xolasini mana sotmay qo'yinglar deyapti. Lekin davlat tomonidan hech qanaqa bir lozinglar yoki bir reklamalar yoki mana shu dam olish kuni bir nima qilinasi bo'lmayapti.
O'zingizning munosabatingiz qanday bu nimaga?
Endi okam hamma xalqi bayramni nishonlaydi. Qanday nishonlayman, mana misol uchun o'sha bir yaxshi ko'rgan qizimga bir sovg'a berishni tilaman, gul berishni tilaman.
Nima bermoqchisiz bu safar o'sha? Biror sovg'a berasizmi?
Yana nima olinadi aka? Bu gulni olinadi, bir balkim bir atirgul beriladi. Yana xarakterda bu ham. Yaxshi igrushka beriladi aka qanaqa. Yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'sha yog'iga ketasiz o'zi bir. Yaxshiroq narsa bilmadim, цепочка bo'lishi mumkin dar o'sha lav bir nimasida. Odamiga bola, kim nima xohlasa shuni olib beradi.
Demak, bu Otabek o'sha o'zi asli toshkentlik Otabek Abu Dabida Birlashgan Arab Amirliklarida ishlar ekan va uylanmagan va yuradigan qalman
Birlashgan Arab Amirliklarida bu bir ancha islomiy, ya'ni islomiy an'analar juda kuchli davlat. Deylik, Saudiya Arabistonida bu bayram tabiiyki harom deb e'lon qilingan.
Harom deb e'lon qilingan, lekin shunga qaramasdan
taqiqlanib, jarima va
jarima bor, lekin shunga qaramasdan hatto Eronda ham o'sha Valentin kuni hamma joyda qizil o'sha yuraklar shakli solingan, masalan, sharmi yoki shunga o'xshagan shokolad qutisimi, shunaqalar ko'payib ketar ekan. Lekin albatta tabiiy
ko'payib ketadi, lekin nima uchun ko'payganligini
hech kim aytmaydi, hech kim indam qo'ymaydi.
Tabiiy bayram bu, har qalay qanaqadir sevgi bilan bog'liq bayram bo'lishi kerakdek tuyuladi. Ya'ni tabiiy odamni nima deydi, tabiiy ehtiyojiga asosan qurilgan. Bu Valentinmi, Palentinmi yo boshqami, buni farqi yo'q.
Alisher, shu yerda o'sha nimani nasroniy diniga doir degan gaplarga bir muqobil bir nima bor ekan, tarixchilarning aytishicha bu bayramni nimasi o'sha ildizi xristian dini paydo bo'lishidan oldingi davrga taqalar ekan. O'sha qadimiy Rimda 13-14-15 fevral kunlari nasldorlikni oshirish kunlari deb nishonlangan ekan. O'sha kuni yani içki söylerken de içkinin terisini erkekler alıp köçe be köçe yürüp kızlarını savalarken.
Kadimi ringe var, op getip aldınız bu işte. Hatta kaçan.
Bu ne var?
Harkı nasıl okuduk mi?
Harkı nasıl okuduk mi?
Aynen Valentin kunu degen narsanı 16 asırdan beri nişanlaşıyorduk.
Kiyinçelik yani yoksa bu ne varsa Lupercalia degen bir kün sıfatıda nişanlanırken kadimge rimde ve o şun nasıl darlık ne aşırır? Kızlarını erkekler yani yigitler kızlarga muhabbatni eşkini terisi bilan ularni savalash orqali bildirgan ekan. Keyinchalik 5-asrda Rim papasi o'sha Valentin degan bir yigit 3-asrlarda, 2-3-asrlarda o'tgan bir yigit sevishganlarga xayr-xohlik qilgani uchun uni qiynoqqa solishib o'ldirgani uchun 5-asrda Rim papasi Gelasiy ana shu 14 fevral kuni
yoshlarimiz ruchka bilan yozib o'tirishdi Gelasiy.
Ya'ni o'sha bizga o'sha informatsion bo'limimiz tayyorlab bergan bir nimani aytaman. Ya'ni haqiqatda ham o'sha nasroniy dinga daxldor bayram, lekin uning bayramni asl kelib chiqishi xristian dinidan oldingi davrga to'g'ri keladi deb aytishar ekan.
Lekin yana bir marta oddiy qilib bizning aksar musulmon birodarlarimiz oddiy qilib harom, oddiy qilib kerak emas, birovniki, kofirlarniki, ergashish mumkin emas degan, demak, oddiy izoh bilan bu narsa deylik, ular o'zlarini shaxsiy hayotidan chetlatishga harakat qilishadi. Tinglovchilarimiz bor, yana shular tinglovchilarimizga so'z beraylik. Bir tinglovchimiz telpak kiyib o'tiribdi, faqat ismlari
telpak kiyib o'tirgan bo'lsa,
klassnik ekan, odnoklassnik.
Sibirda bo'lsa kerak-ku.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O, yaxshimisiz?
Ismingiz nima aka?
Abdulahad.
Abdulahad aka, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Farg'onadan.
Ha, siz Farg'onadan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir.
Aha.
Xorijdamasiz?
Alo.
Alo, xorijda emassiz, to'g'rimi? Alo, Abdulahad aka.
Yo'q, Farg'onadaman.
Iltimos, videoni o'chirib qo'ying, chunki videoni yoqsangiz, o'zi shundoq ham O'zbekistonda internet tezligi sekin, yana videoni yoqib qo'ygansiz, yana ham sekinlashtiryapsiz. Sizga qaytamiz Farg'onaga. Xo'p, ayni paytda Begijon degan tinglovchimiz qoldi. Begijon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Moskvadan.
Begijon. Moskvada qanday nima kayfiyat qanday?
Valentin
kuni arafasi nimasi bormi sizda? Qanaqadir?
Yo, bizda yo'q, lekin shu yerda yashaydigan moskvichlarga bor.
Qanday nishonlashadi ular?
Normal nishonlashadi.
Nima qilishadi
masalan? Katta bayramdi.
Katta bayram qilishadimi?
Ha, katta bayram.
Bu ham masalan o'sha nasroniy nimani bu?
Yo, bu haqda endi o'z fikrlarimni bildirsam, bu yani bizga xos bayramlar kirmaydi bu.
Ha, to'g'ri.
Nima desangiz, bu yoshlarimiz ongida hozir kuchli singib qo'ya. Ular o'rganib yoshligidan musulmon qiz, musulmon bola endi qiz bola o'z yerga tekkandan keyin sevishga mumkin.
Sevish. To'g'ri, to'g'ri aytib, to'g'ri bu narsa, lekin
nimani
so'ramoqchiman? Rossiyada qanday deb so'ramoqchiman? Bu masalan, katoliklarda nimasi, ruslarga doir bayram emas, ya'ni ortodokslarga doir bayram emas. Shu qanday nishonlashadi ular? Munosabat qanday? Davlat aralashadimi bu nimaga nishonlanishiga?
Yo, bu davlat alohida yo'l qo'yib beradi buni nishonlashga. Nimayaki, Rossiya ham bir tomon Yevropaga kiradi, bir tomon Osiyoga. Bu ham bir qandaydir yevropeyskiy bayramda. Shuning uchun yaxshi nishonlashadi. Endi bu O'zbekistonimizda bilmadim qanday o'ylash
kerak. Necha yildan beri Begijon Moskvada necha yildan beri?
4 yildan beri.
4 yildan beri shu sizni munosabatingiz o'zgargan mana shunaqa bayramlarga, shu nasroniylikka
munosabatim o'zgarmagan hali ham. Nimayaki, buni yo'l qo'yib bersangiz o'zimizda. Xiyonat, hamma narsa, yosh bolalar, yoshligidan ko'z ochilib ketadi. Shunga o'xshash. Yoshlarni buzadi bu o'zimizda.
Ha, nimada uylanganmisiz Begijon?
Yo, men 20 kirgan.
Ha, endi 20 kirdingiz. Nima bormi, biror ko'zlab qo'ygan qalliq bormi?
Yo, ko'zlab qo'ygan qalliq bor.
Ha, bormi?
bor. Endi
hozir bilan muloqot qilib turasizmi, gaplashib, boshqa
muloqot qilib turamiz.
Biror qandaydir hislaringizni izhor qilasizmi? Izhor yo izhor qilganmisiz? Qandaydir shaklda.
Moddiy shaklda deng.
Moddiy shaklda.
Valentin shaklida.
Ya Valentin, ja Valentin shaklida demaylik-ku, biror.
Yo, moddiy. Qanday tushuntirsam bo'ladi? Endi musulmon oilada tarbiya topgan qiz, u ham. Tushunchasi yaxshi.
Ha.
Hayır. Buna qanarsalar endi. Me boshlasam to'g'ri kelmaydi.
Demak,
lekin narsalar to'ydan kelgan, uylangandan kelgan er xotin bir-birini sevish mumkin.
Ha.
Majbur.
Uylangangacha sevish shart emas, shunday.
Yo, shart.
Yaxshi.
Balki shart endi musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi.
Musulmonchilikda shunaqa ekan. Mayli.
Rahmat Begijon,
rahmat, rahmat Begijon.
20 yoshli.
Eslatamiz. Mana shu oilani buzadi, boshqa gaplar bor, shunga o'xshagan gaplar. Bir qiziq statistika bor Amerikadan. Aynan Valentin kuni arafasida ajralishlar soni ko'p bo'lar ekan.
Nima sababdan?
Odam o'ylashni boshlasa kerak-da, shu arziydimi shu? Ya'ni shuncha yil yashayman, shu hozir podarkaga
hozir podarka olib beraymi, olib bermaymi?
Olib bermaymi? Nima qilsam? O'ylash tafakkur, fikr bilan bog'liq ekan. Ya'ni shu kuni Valentin kuni shu erkak bo'ladimi yo ayol bo'ladimi o'ylar ekan. Shu agar olib bergim kelmasa, rostdan demak yaxshi ko'rmas ekanman shekilli deb mana rasmiy statistikani berishyapti. Juda ko'p, demak, o'sha ajralishlar bilan ishlovchi huquqshunoslar fikricha shu ortib ketar ekan Valentin kuni arafasida.
Demak, balkim o'sha ayoli menga sovg'a olib bermadi deb jahli chiqib ajrashib ketdi.
Yoki boshqasiga olib berganligini bilib qolib, keyin xullas har qanday Valentin ancha
muncha. Nima, Amerikadan aytdingiz? Amerikada o'sha 1 yilda o'sha Valentin kuni shu nimalar sotuv juda katta bo'lib ketar ekan, savdo shu nima bilan Valentin kuni bilan bog'liq savdo, ya'ni otkritkalar, boshqa narsalar. Har yili Valentin kuni 15 milliard AQSh dollariga shu Valentin kuni bilan bog'liq
savdo
kamida.
Kamida.
Kamida, o'sha nimasi
15 milliard. Hattoki ba'zi yillari 18 milliardga ham chiqqan degan raqamni
ko'rdim. Bu kamida o'sha o'rtacha nimasi har yili 15 milliard.
Har qalay juda katta bozor, ya'ni juda iqtisodiyot uchun juda yaxshi. Shokoladlar, atir-uppa, gullar birinchi o'rinda sotiladi hamma joyda.
Amerikaning asosiy bayrami o'sha Mavlud kuni, Rojdestvo kunidan keyingi ikkinchi o'rinda turar ekan Valentin kuni o'sha.
Mayli, Valentin haqidagi ma'lumotlarni dastur davomida berib boraveramiz, agar xohlasanglar. Mana Abdu Umar biz bilan aloqada. Abdu Umar hozir menimcha bizni yaxshilab so'ksa kerak. Ha, Abdu Umar.
Assalomu alaykum.
Abdu Umar, biz bilamisiz? Chunki u yerda
ovozingiz pastroq kelyapti, Abdu Umar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum. Umar, qayerdasiz?
Men Jalloboddaman.
Oho,
Qirg'izistonda qalay Jalloboddan?
Umar, uzoqsiz.
Ha, yaxshi, yaxshi.
Nima qilishadimi? Shu sevishganlar kuniga munosabat qanday?
Sevishganlar kuniga munosabatlar ancha bizda qanday desa bo'ladi, oldingi yillari ancha qarshiliklar bo'lgan. Uch to'rt yil oldin bir qizni mana shu biz Jalloboddda Valentin kunida pichoqlatib ketgan.
Valentin,
men mana shunga oid bitta nima o'qib bermoqchi edim, bitta maqola.
Yo'q,
maqola o'qimaylikdan. Nima, Abdu Umar, bir ikki yil oldin pichoqlab ketishgan edi deyapsiz, boshqa hozir qanaqa shunaqa bayramlarga munosabat? Valentin kuni O'zbekistonda Halloweenni ham nima qilib qo'yishdi, taqiqlab qo'yishdi, bizga to'g'ri kelmaydi. Taqiqlash bormi, masalan rasmiylar tomonidan, hukumat tomonidan taqiq bormi shu bayramlarga?
Davlat tomonidan ancha taqiqlar bor, lekin unaqangi bir chora ko'rilmayapti.
Siz chora bo'lishni xohlarmidingiz? Ya'ni jiddiyroq Valentin kunini nishonlashga qarshi keskinroq chora ko'rilishini xohlarmidingiz o'zingiz?
Albatta. Sababi bu kunda qanchadan qancha yoshlar bir-biriga.
Alo.
Shunday nima qilib
bo'lyapti?
Abdu Umar.
Sal mikrofoningizga yaqinroq kelib olmasangiz, sizni ovozingiz yo'qolib qolyapti.
Bu kunda, bu kunda mana shu Valentin kunida qanchadan qancha yoshlar buzilyapti.
Buzilyapti.
Bu natijasi endi qanday desa bo'ladi. Umuman yoshlar buzilib, bizning kelajak hayotimiz mana shu g'arbga qarab ketyapti, Yevropalashib. Ya'ni nikohsiz hayotlar kelajakda mana shu dunyoga katta keng yo'llar ochilib ketyapti bunda.
Lekin Abdumar uylanganmisiz? Shu ayolingizga nisbatan qandaydir his tuyg'ularingizni bildirganmisiz shunaqa nima bo'lganmi? Ya'ni u kishiga bo'lgan hurmatingizni, ehtiromingizni qandaydir shaklda bildirganmisiz?
Sevgi muhabbatmi?
Sevgi muhabbatmi yoki hurmatmi yoki boshqa bir qadaqadir?
Albatta, bu bizning islom eng avvalo birinchi mana shu nimalarda hurmat qilishga buyuradi ayollar.
Mayli Abdumar aka, rahmat kattakon bildirgan fikrlaringiz uchun. Demak, Jalloboddan tinglovchimiz Abdu Umar aka fikrlari edi. Alisher, bu yana bormi fikrlarni Valentin kuniga munosabat bildirmoqchi bo'lgan?
Fikrlar bor. Mana musulmon qul biz bilan aloqada. Musulmon qul, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Koreya, Janubiy Koreya, zo'r. Men bugun nima qilib o'xtarib topolmagandim. Nima qanday nima Valentin kuniga nima qanday? Qarashingiz qanday? Karis fuqarolarning nimasi qarash qanday?
Koreya fuqarolarining qarashi deyarli yo'q hisobi. Umuman e'tibor berishmaydi. Boshqa bayramlar qatori umuman Koreya xalqi boshqa tashqaridan keladigan har qanaqa bayramlarni o'zini mentalitetiga qabul qilmaydi. Biz ham shulardan o'rnak olganimiz yaxshi bo'lsa kerak. U din tomonlama emas, bu mentalitet tomonlama shu bayramni nishonlamaganimiz ma'qul deb hisoblaydi. Chunki har bitta o'zini
mintaqa bayramlari. Siz o'zingiz necha yildan beri yashaysiz Koreyada, aka?
4 yildan beri
shu Koreyani ko'ribsiz, boshqa o'sha madaniyatni ko'ribsiz. Sizning o'zingizni munosabatingiz o'zgarganmi shu Valentin kuniga, shunga o'xshagan kunlarga?
Umuman olganda o'zgardi deb aytishim mumkin, lekin u nima deydi? Millatdan chiqmagan yaxshi degan bir fikrni
ko'rsam
bo'ladi.
Rahmat musulmon qul bildirgan
fikringiz uchun. Rahmat. Menimcha mana endi albatta Janubiy Koreyada yashayotgan odamlar o'zlari ko'zi bilan ko'radi, lekin misol biz tayyorgarlik paytida ko'rganimiz boshqa. Balkim musulmon qulga o'xshagan bizning mehnat muhojirlarimiz Koreya jamiyati bilan yaxshi qorishmayotgandir, lekin Koreyadan bir qiz yozdi. Ancha jiddiy bayram hisoblanadi Koreyada bu. Hattoki kerak bo'lsa boshqa bayramlardan ustun kelar ekan. Janubiy koreyaliklarga bu bayram Yaponiyadan kelgan ekan. Yaponiyada esa teskarisi bo'lar ekan. Shuning uchun aytdimmi, dastur boshlanishda biz Yaponiya Valentin kunining Yaponiya versiyasini tarafdorimiz deb aytganligimiz sababi bejiz emas, chunki Yaponiyada erkaklar ayollarga emas, ayollar erkaklarga shokolad berar ekan. Buni shokolad berar ekan.
Yaponiyada ikkita nima? Ikkita Valentin kuni, 14-fevral.
Demak, 14-fevral kuni Yaponiyada shokolad berar ekan. Buni Giro Choco deyar ekan.
Giro Choco.
Shu obязательно shokolad, ya'ni albatta shokolad berish kerak ekan. Yaxshi ko'rgan yigitiga, yo, umuman
shokolad. Yaxshi ko'rganmi, yaxshi ko'rgan emas, yigitlarga berish shart.
Yigitlarga berishi shart ekan. Yaxshi ko'rgan yigitlarga 14-inchi Honmei Choco berar ekan. U Honmei Choco'ni o'zi yasab qilib berar ekan. Bu agar o'zi yasab shokolad bergan bo'lsa, tamom siz sevib qolgan deb anaqa baholanar ekan. Xullas shunaqa. Keyin siz buni qaytarasiz ekan, qaytar dunyo ekan Yaponiyada. Shu kuni ketib olish kerak shu paytgacha. Ya'ni 14-fevral kuni ular sizga shokolad berar ekan. Ajoyib. Keyin aprel qaysi kuni edi? 14-aprel kuni siz berishingiz kerak ekan. Endi erkaklar kattaroq narsa berar ekan. Endi har qalay mantiq bor, ha? Kimdan shokolad olgan bo'lsangiz, taxminan kimga nima qaytarishingizni, ya'ni niya
xavastoy ketmas ekan, o'sha bir to'g'ri bir anaqada ekan yo'nalishda. Ana endi Janubiy Koreyaga kelamiz. Janubiy Koreyada ajoyib bular Yaponiyadan olgan o'sha giri choko, homli choko degan ananalarni-da endi. Lekin o'zlari bir yangilik kiritishgan. Chunki bular 14 mart kuni qizlardan shokolad olmagan yigitlar o'zlari uchun qora kuni nishonlashar ekan. Buni nomini Yayan Miyong der ekan. Bu bir qora kun ekan. Ya'ni shokolad olmaganlar restoranga borishar ekanda o'zlarini lag'monini yeyishar ekan, uni qora sous bilan qora lag'monini yeb erkaklar o'sha shokolad olmagan bo'ydoqlar o'zini bo'ydoq, baxtli bo'ydoq ekanligini nishon. Xuddi bizani oshga boramiz-ku, shunaqa ulpatlar bilan. Xuddi shunaqa qilib ulpatchilikda o'tirishib, Valentin kunini nishonlamas ekan. Shunga o'xshab. Ya'ni shu ma'noda musulmon qulli gapiga to'g'ri keladi. Menimcha musulmon qul o'shunaqa qora bo'ydoqlardan. Koreyadagi qora bo'ydoqlardan. Ya'ni qora souslik lag'mon yeydigan.
Ya'ni boshiga qora kun tushganidan tushkunlikka tushgan.
Bu shart emas, tushkunlikda bular baxtli ekan o'shdan.
Bo'ydoqligidan. Alisher, nimani arabalarda 4 fevral kuni o'sha Valentin kuniga muqobil Avliyo Sarkis kuni bor ekan. Bu Avliyo Sarkis degan o'sha nima? Arman Xristian larini avliyosi bilasizmi nima uchun nima avliyo deb topilgan? Oshiq g'aribga nima qilgan? Yordam bergan ekan. Ya'ni o'sha biz bilan sharq bilan bog'liq oshiq g'arib o'sha oshiq g'arib va shohsanam o'sha afsonasidagi oshiq g'aribga yordam bergani uchun, ya'ni bu Valentin kunini qanaqadir bilvosita sharqqa o'sha aynan markaziy sharqqa bog'liqli joyi ham bor ekan. Yana tinglovchilarimiz bor,
tinglovchilar bor. Rossiyadan tinglovchilarimiz ko'p, lekin rossiyaliklar bilan gaplashib bo'ldik. Iltimos, agar siz Rossiyadan tashqariga sayohat qilgan bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qiling. Biz bilan aloqada musofir bu doimiy tinglovchimiz Isroildan. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Salomat yaxshimisiz aka?
Yaxshi, rahmat.
Isroilam ancha o'zini dinini o'sha yahudiylar o'zining dinini ancha himoya qiladigan xalq va o'sha nasroniy odatlarni uncha qabul qilmaydigan o'sha din vakillari Isroilda qanday bu nimaga bu kunga munosabat?
Bu kunga munosabat Isroilda faqat shu o'zimizda o'sha SSR davridan kelganlar nishonlasa yoshlar faqat nishonlaydi. Bu yerdagi bu evrey ya'ni yahudiylar bu bayram haqida ba'zilar bilishmaydi. Mana shu kundagi mana shu sevishganlar kuni yoki de Valentinligini dazi bilishmaydi.
Umuman Isroilda shu deylik er va ayol o'rtasidagi munosabatlar liberalmi, ya'ni ko'chalarda qo'l ushlashib yoki o'pishib yurishadimi Isroilda odamlar yoki
bu yerda bu mana shu masala bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bu yerda bu umuman ochiq-oydin ko'chalarda quchoqlashib, o'pishib, metromi yonida odam o'tiribdimi yoki boshqami, birovmi e'tibor ham qilmaydi. Как будто бы hech kim yo'q, faqat o'zi dunyo.
Shu toifa odamlar ham nishonlamaydimi Valentin kunini?
Endi ko'rmaganman men. Asosan mana shu 14 fevral qanaqa o'tib ketganini bilmay qolasiz mana shu. Men endi bilmayman, ko'rmaganman. 2 yil yashayotgan bo'lsam ko'rmadim mana shu narsani.
Tushunarli. Umuman siz aytyapsiz o'sha sobiq ittifoqdan ko'chib borgan o'sha yahudiylar nishonlashadi.
Yo'q, yahudiy emas. Bu ham endi ukrainlar, ya'ni bizga o'xshagan shu O'zbekistondan bitta-ikkita yoshlar, ya'ni.
Sizchi o'zingiz nishonlaysizmi?
Man ishlayman o'sha kuni man. Nishonlashga endi.
Uyda uylangansiz-a siz?
Ha, uylanganman.
Kelinayamizga qandaydir bir nima qilasizmi? Dil izhori deganlar.
Yo'q, dil izhori emas. Endi bu narsa xo'p, sovg'a qilamiz endi nomiga bo'lsa, bo'lmasa xafa bo'lib yuradi bu ham 1-2 kun keyin.
O'sha aynan o'sha Valentin kunini esdan chiqarib qo'ydingiz deb
bizda ham endi ozgina sevgi bilan turmush qurganmiz, shuning uchun
Kelayamiz, kelayamiz esdan chiqarmaydimi?
Qanday sevgi bilan
tush ko'rgan? Yaxshi, yaxshi. Kelayamiz, kelayamiz nima qilmaydimi? Esdan chiqarmaydimi? Sizga bir narsa beraman.
Yo'q, u esidan chiqarmaydi. Men ma'am uchun bu bayram qanaqadir u bayram mas'ul, lekin asosan
juma kuni esidan chiqmasin.
Shu esdan chiqmaydi endi. Juma kuni bizda bu yoqda endi qisqa kun, xudo xohlasa borib endi nomiga bo'lsa bu narsa olish kerak endi.
Mayli. Xo'p, mayli, rahmat kattakon.
Rahmat.
Biz bilan bog'langaningiz uchun, demak, Isroildan o'zini musofir deb tanishtirgan mushtariyimiz. Alisher, Avstraliyada bir o'zbekistonlik.
Avstraliya demoqchi edim. Shu qidirayotgan
Avstraliyada Ilhom aka degan bir nima bilan suhbatdosh bilan gaplashgan edim bugun o'sha dasturni tayyorlash jarayonida. Bu kishi o'sha haqiqiy o'zbek, vodiylik o'zbek. Va o'sha nimalarga o'sha din bilan bog'liq urf-odatlarni esdan chiqarmagan o'zbek. U kishining munosabatini efirga bersak.
Bu Avstraliyada endi bu bayramni juda bir boshqacha kutib oladi buni sevishganlar. Bunga bir anaqa davlat tarafdan bir to's qo'yilmaydi. Bu bayramlarda hammasi bir necha yildan beri bilamiz, bir bayramni juda chiroyli o'tadi. Har qanday bayram qaysi bayram bo'lishidan qat'iy nazar. Bu bayramga meni munosabatim, endi bu bularni bayrami, endi shu nasroniylar bayrami, sevishganlar bir biriga shu gul berishadi. Lekin men bunga bir yomon anaqada qaramayman. Shu mana shu kuni ertalabdan yo'llarda gullar sotiladi. Kimdir shu ishdan qaytyapti, olib ketadi. Kimdir shu kuni dam olgan bo'lsa, shu gul tabriklaydi, yosh ko'rganiga, balki ayoliga shu bir nima deydi, bir birigalik bir ramziy sifatida berishadi, endi bir biriga shu yosh ko'rgan oilasiga, misol ayoliga yoki kuyoviga, shunday narsalar bor. Bu juda yaxshi, bu bular uchun yaxshi, lekin biz buni biz qilmaymiz, buni biz qilmaymiz musulmonlar, lekin bu mahalliy aholi bir birini shu gul bilan tabriklashadi, shu hech qanday zarari yo'q. Men aytyapman, mana misol bizda Avstraliyada mana otalar kuni bo'ladi, onalar kuni bo'ladi, shunda ham shu bayram mana misol otalar kuni, misol ayollar ekanlari tabriklaydi, mana misol oilada ayoli bir kuyovini tabrikladi, erini tabriklab, bugun bayraming ekan deb bir katta katta sovg'alar berishadi bular bir biriga. Bu anda qandaydir bir yaxshi bu bayramlarda bo'ladi. Hech kim qarshiligi yo'q demoqchiman.
Katta katta sovg'alar deb to'g'ri aytyapti bu odam. Avstraliya ajoyib ekan, ya'ni statistika jihatdan 50 yoshdan kattalar orasida 45% nishonlar ekan. 50 yoshdan kattalar, tasavvur qilyapsizmi? Ana endi 18-24 yoshdagilar orasida 90% nishonlar ekan Avstraliyaga. Bu tabiiyki o'sha yerga ko'chib kelayotgan britaniyaliklar bilan, uelsliklar bilan birga bu demak anana kirib kelgan va hattoki 1851-yilda u yerda mana shu oltin talvasasi bo'lgan ekan va rosa ko'p odam boyib ketgan ekan, haqiqatdan ham boyib ketgan ekan va o'sha Valentin kunida beriladigan sovg'alar minglab pound, ya'ni funt sterlinglarga teng baholangan ekan. Juda qimmat baho berish, ya'ni demak sovg'a berish an'anasi bor ekan.
Alisher, mana shu nimani Avstraliyada qancha pul sarflashni bilmadimu, lekin Amerikada o'rtacha nima, o'rtachasini olsak, o'sha Valentin kunida o'rtacha sovg'a $116 olinar ekan. Ya'ni bunda erkaklar ayollardan ko'ra 2 barobar ko'proq pul sarflar ekan. $160 sarflasa, ayollar $75 sarflashar ekan.
Umuman Amerika haqida o'qib ko'rib, ancha tekis, sodda narsa va bu narsa ko'proq raqamlarda va iqtisodiy o'sish bilan birgalikda talqin qilinar ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Valentin kunlari deylik savdo kuchayib ketishini bilishadi. 18 aytganidek, boy aytganimizdek 18 milliardgacha yetishi mumkin savdo. Bu hamma narsa, gullardan tortib hamma narsa. Orada advokatlar ham pul ishlashib oladi, chunki anaqa ajralishlar soni ham ko'payib ketar ekan. Ayni paytda barcha fond birjalarida ham bu narsa aks etadi. Ya'ni fond birjalarida ham shu kunlari o'sish paydo bo'lar ekan. Pul haqiqatan ham Amerikada bu
oddigina aytadigan bo'lsa, kim aytsa rost, oddigina iqtisodiy bir bayram.
Iqtisodiy o'sha savdoni nimasida endi buni aytishga tortinib turganim, lekin juda qiziq nima? Qiziq statistika. O'sha kuni 14 fevral kuni Amerikada prezervativlar savdosi 30% oshar ekan. Oradan bir oy o'tib, mart oyida
Alisher buzuqlikni ko'ryapsizmi?
Yo'q, buzuqlik emas endi, bu
kimdir aytgan bo'lsa.
Bir oy o'tib, mart oyida Amerikada mana bu uyda tekshiriladi-yu, homiladorlikka testlar. O'sha testlarni sotilishi o'sib ketar ekan.
Unaqasiga olsangiz ham pul bilan bog'liq. Unaqasiga olsangiz ham pul bilan bog'liq.
Nimasi effekti bir oyga cho'zilishi mumkin ekan.
Faqat pul. Ya'ni pul u yoqqa, pul bu yoqqa. Mana iqtisodiyot yurtimi Amerika, demak, har doim cho'kmaydi. Rossiyadan yana qo'ng'iroq qilishlar juda ham ko'p. Ba'zilarini keyinroq berishga harakat qilamiz. Abdulaziz biz bilan aloqada. Ukrainadan. Ukrainada qanday ekan?
Abdulaziz, assalomu alaykum. Qalaysiz? Alo, Abdulaziz.
Abdulaziz, Ukraina. Yo'q, yonib turibdi, faqat Ukrainadan so'nggi paytlari aloqa juda yaxshi emas. Siz Turkiya bilan gaplashgan ekansiz.
Turkiya bilan gaplashgan edik. Boburjon degan 34 yoshli yigit, u kishining aytganlarini eshitamiz.
Turkiya millat o'laroq bu bayramga yaxshi qaraydigani ham bor, qabul qiladigani ham bor, qabul qilmaydigani ham bor. Bayramni. Chunki Turkiyada misol uchun islom diniga berilgan xalq ham ko'p, xristianlashib ketgan millat ham ko'p. Yoshlar orasida aksariyat yoshlar bu bayramni bayramdaka kutib olishadi. Ko'chalarda bir o'zgarish his qilinmaydi. Mana bu har xil restoranlarda, ya'ni turistlar uchun ochilgan restoran yoki disko barlarda bu Valentin kuniga atab dasturlar bo'ladi, bir san'atkorlar kelgan bayram o'tkazishadi unaqa joylarda. Lekin aksariyat mana ham maktab yoki bir joylarga plakat qilib olib yozib chizishmaydi bu bayramni, lekin xalq bir birini tabriklaydi, yoshlar bir birini tabriklaydi.
Siz qanday, o'zingiz qanday qaraysiz bu bayramga?
Bu bayramga bilmadim endi. Bu bayramni hech bilmadim, bir tabriklab bir nishonlamaganman, chunki bu bayram ya'ni turmushga to'g'ri kelmasa kerak degan fikrdaman.
Lekin o'sha yoshlar bir birlariga gul obersiz, g'ashingiz kelmadimi?
Yo'q, 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 mana g'ashim kelmaydi. Dunyoda har kim, har millatda o'ziga yarasha bir urf bor, odati bor, har kim xohlagandek yashaydi.
Demak, bu Turkiyada yashab, mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Bobur aka fikrlari edi.
Qaldirib ketdingiz.
Ozod navigator.
Ozod navigator efirda, xorijda Valentin kuni, sevishganlar kuni qanday nishonlanadi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Alisher, Turkmanistondan, Turkmaniston bilan qiziqqanimda Turkmanistonda nima topa olmadik, shu suhbatdoshlarni topa olmadik, lekin men surishtirib ko'rdim bu yerdagi turkman xizmatidagi hamkasblardan. Turkmanistonda bu bayram taqiqlanmas ekan, aksincha endi rasman tan olinmagan, lekin aksincha yoshlar orasida rag'batlantirilar ekan.
Turkmanistonda turkman boshiga muhabbat sifatida nishonlanadi.
Turkman boshiga
tilla haykal qo'yib turib, qanchalik
muhabbat sifatida nishonlanishi mumkin, lekin nimalarda, restoranlarda va maxsus dasturlar tayyorlanadi. Hatto o'sha yoshlarga doir tashkilotlar, masalan, universitetlar yoki boshqa tashkilotlarda, muassasalarda maxsus nimalar, tanlovlar uyushtirilishini gapirib berdi bizni hamkasbimiz.
Har qalay o'sha restoranlar deb aytdingiz, biznes har doim o'z yo'lini topadi. Bu unchalik yomon emas agar biznes bundan
ba'zi mamlakatlarda, Alisher, bilishimizcha ba'zi mamlakatlarda bu yil o'sha restoran va kafelarga ogohlantiruvlar yuborilibdi. Bu mamlakatni otini aytmaymiz, albatta, ogohlantiruv yuborilibdiki, Valentin kunini nishonlamanglar. Iloji bo'lsa o'sha Valentin kuni restoranlarni
ochmanglar. Iloji bo'lsa Bobur kuni, Bobur tulgan,
Bobur xonlik qilinglar o'sha kuni.
O'sha mamlakatda aytmaymiz.
Aytmaymiz.
Qaysi davlatlar haqida gapirsak bo'ladi. Men eng qizig'i albatta boya aytgandek Yaponiya Janubiy Koreya meni eng yaxshi ko'rgan mamlakatlarim bu jihatdan, ya'ni ayollar erkaklarga shokolad berishi inobatga olinsa. Avstriyada ham qiziq o'tar ekan, bu yerda festivallar bo'lib o'tar ekan asosan va umuman hamma birga nishonlashar ekan. Buni bir qanaqadir muhabbat bayrami deb tan olmas ekan. Mana Braziliyada deylik, Valentin kuni 14 fevral kuni emas, boshqa kuni 12 iyun kuni Dia dos Namorados degan festival bilan.
Qaylik kuni, ya'ni o'sha boyfriend va girlfriend kuni degan nima, ya'ni yigit kuni, yigit va qizlar kuni, sevishganlar kuni, ya'ni o'sha O'zbekistonda o'zbekchaga tarjima qilingan sevishganlar kuni deb nishonlanar ekan. Alisher, siz Avstriyani gapirdingiz. Avstriyada bir Komin aka degan o'zbekistonlik bilan gaplashgan edik bugun. Manimcha u kishini ovozi negadir nimaga tushmay qolibdi. Hozir u kishini ham fikrlariga joy beramiz.
Avstraliyada endi bu bayram.
Avstraliya ham Avstraliyani gaplashdik allaqachon. Avstriyani manimcha qandaydir texnik nima bo'lyapti. Ungacha Tojikistonda Begzod degan 21 yoshli bir talaba yigitdan fikrini o'rgangan edim, Alisher.
Ha, bizda ham bo'ladi. Bizda ham shu открытка или что там подарки или кафеларга бурып өтүрүшөдү парочкалар.
Сиз ан барасызбы?
Ай, көрөмүз да энди.
Өзбекстанды тахкылап коёт экен hükümet. Университеттерде талабаларга нишанламайлар, 2 жылдан бери нишанламайлар деп запрет коюшкан. Силерде шунака нерсе барбы?
Ай, жок, мен эшитмедим эч кимге тахкылашларын.
Урф болгонбу, адат болгонбу бу нерсе? Я унчалик
көп көрүнөр, нишанлашады, вот современныйлары бар, яна бир кылгылары бар, нишанлашмайды.
Хмм.
Ошо табриклап коюшады бир-бирине, тамам.
Анча болдумбу ошо Тожикистанда көп көптөн бери нишанланадыбы бу байрам?
Ана шу авалдан да менимче келген.
Хмм.
Анча болган.
Энди кан адамлар кандай түшүнүшөт бу байрамды? Масалан, сиз эмне деп ойлойсуз? Бу байрам канака байрам өзү аслында? Tarixini bilasizmi?
Misol, men uchun bu bayram emas. Men uzun ancha bo'lgan hech kimga shu maktabda o'qiganimda открытка yubordik. Tamom shundan keyin biz esdan ham chiqib ketgan. Lekin bor odamlar nishonlashgan.
Farruh aka, bu tarixi haqida gapirdik bu Valentinni-da endi. Endi maqsadimiz sevishganlar, umuman sevishganlar o'rtasidagi munosabatlar qanday butun dunyoda. Baribir sevishishni taqiqlab qo'ya olmaysiz kunni taqiqlaganingiz bilan. Bunisi fakt. Lekin Valentin kuniga eng ya'ni o'ta ketgan, mana shu nishonlashga va bunga ishonadigan, rostdan ham iymon keltirgan xalqlar ham bor ekan. Bu ikkita xalq, Britaniya va Fransiya. Juda ham qattiq bu narsaga qattiq qarashar ekan. Bu an'analari bilan agar o'qib chiqsam, men tushunmadim yarmini to'g'risi. Nima ma'nosi nima deb tushunmadim. Britaniyada hattoki qizlar ertalabdan, o'sha Valentin kuni ertalabdan derazadan qarab o'tirishar ekan, ana birinchi ko'ringan odam uni eri bo'lishi mumkin ekan, shunaqa narsaga ishonishar ekan. Yana qizlar kechasi bu ishoniladi, o'sha rostdan kichkina qizlar shunga ishonishadi. Dafna bagi, o'sha lavrovый list deymiz, dafna bagini tikib qo'yishar ekan o'zini yostig'iga, keyin tuxum ichar ekan tuz bilan, sarig'ini olib tashlab va shunda ularga muhabbat kelar ekan, shunaqa fikrlar, shunaqa narsa, shunga o'xshagan an'analar bor ekan. Fransiyada umuman qiziq, Fransiyada bo'ydoq yigitlar va ayollar uyma-uy yurib ochiq derazalarga baqirishar ekan. Men seni Valentining bo'lay, men seni Valentining bo'lay deb baqirib yurishar ekan oynalarga. O'sha ichkaridan kimdir ha desa, keyin erkak ko'rib yoqsa gaplashib kirib o'tirib ana qilaverar ekan. Yoqmasa bo'psa men yoqmadi deb ketaverar ekan.
Fransuzlar o'zi ajoyib kelishadi.
Yo, endi bu yog'i ham qiziqdi. Bu yog'i qiziq. Bu an'anani bekor qildi hukumat. Juda
shovqin bo'lib ketib,
Fransiya hukumati ham taqiqlayapti.
Na, Fransiya hukumati mana shu Valentin kuni men seni Valentining bo'lay degan ananani, o'sha bo'ydoqlar oynalariga kelib baqirib ketadigan ananalarni bekor qildi, chunki buni nazorat qilmay qoldi. Bu juda juda ham shovqin narsa ekan. Nazoratsiz bespredel bo'lib ketibdi shu narsalar. Umuman bu eski narsa endi. Hukumat bunga taqiq qo'yishga majbur bo'libdi.
Alisher, uni bu Avstriyada o'sha nimalar ayol erkaklar ayollariga nimani gul yoki nimalar berishsa, o'sha gul, qand yoki shokolad berishsa, u tanlab, ya'ni aniqlab berish kerak ekan. Bilish kerak, qanaqa gulni yaxshi ko'radi, qaysi shokoladni yaxshi ko'radi.
Avstriyada,
Avstriyada. O'sha hali aytganim, Komin akani fikrini bildirsa, bersak, 32 yashar Komin aka Avstriyada yashab
ijod qiladi.
Bu yerda juda ham keng tarqalib ketgan mana reklamalar, radioga, har zamon radioga reklama, bu magazinga bu kepti, u magazinga bu kepti, o'sha kuni uchun-da. Keyin o'sha munosabati bilan ko'p magazinlarga ko'p narsalar skidka 50%, 40%, shu ko'p 50% eshitdim, 30% shu munosabat bilan. Lekin bu yerda meni qarashimcha keng tarqalib ketgan. Bizda shu o'zimizni ko'p musulmonlar endi tanish bilishlarimiz, mana bu turklar ham, bu yerda ruslar, ukrainlar, nimalar ham ko'p, hammalari shu yoshiga qaramasdan nishonlanadi.
Nima berishadi endi bir-biriga odatda?
Hozir endi man bir ikkita magazinlarga ko'rdim. Suvenirlardan har xil serdechka, ichida suv, orqasiga rasm qo'yasiz. Misol uchun o'zlari rasmlarini qo'yadi, o'zlarining rasmlarini shu rasm suvni ichiga turgandek xuddi suvenirlar, suvenir. Endi shunisi yaxshi ekanki, bular uncha bizlarga qaraganda endi xotinlari ham nimami deyman, tillo unaqa ko'p qimmatbaho narsalarga uncha nima qilmas ekanda. Endi bizlarnikini bilasizku, bizlarga bitta sep olib bersangiz xursand. Bularga shu misol 10 yevroga bir narsa olib bersangiz ham e'tibor, спасибо за уважение deb o'zchasiga aytganda.
O'zingizni munosabatingiz qanday bu bayramga? Masalan, nishonlaysizmi siz ham kelinlarimizga bu narsa olib berasizmi?
Endi bizni dinda yo'q aslida. Endi shu xotin, shu bolalarning tarbiyasi uchun, uni hurmati uchun bir narsa endi shu nimaga qarab olib bermoqchiman. Biron narsa olib beraman shu. Bugun erta vaqt bor, nasib bo'lsa. Baribir ham payg'ambarimiz aytgan shu xotinlarni hurmat qilinglar deb. Shuni hurmatdan misol shu bolalarimni onasi o'zimni xizmatimni qilgani uchun endi shu bahonasi bilan endi unga e'tiqod qilmaymizu, shu bahonasi bilan shu olib bersak yomon bo'lmaydi deb o'ylayman.
Demak, Komin aka bolalarimni onasini onasiga sevgimni izhor qilib qo'yaman deb aytyaptilar. Demak, Alisher, nasroniy diniga doir bayram degan fikrga muqobil o'laroq Tayvanda ham o'sha 14-chi va fevral va 7-chi iyul kunlari sevishganlar kuni ekan va asosan erkaklar katta-katta gul dastalari olib berishar ekan va gul dastalarini nimasi bor ekan, o'ziga xos, har bir gul dastani o'ziga xos ma'nosi bor ekan. Bitta atirgul, qizil atirgul bersa mening yagona sevgim degan ma'noni berar ekan, 10 bitta atirgulni olib bersa mening suyukli sevgilim degan nimani berar ekan, ma'noni berar ekan, 99 ta atirgul ham olib berish mumkin ekan. 99 ta atirgul abadiy seni sevuvchi yoki abadiy meni sevgilimsan degan ma'noni berar ekan.
100 ta qilib qo'ysa bo'lmaydimi?
Yo, 99 ta, 108 ta ham nimasi bor ekan, atirguli ham bor ekan. O'sha bu menga tekkan, menga turmushga chiqqin degan ma'noni berar ekan.
108 tadan 107 ta o'lib qolsa, sinib qolsa yo'lda nima bo'ladi keyin?
Endi kim biladi, endi uni endi o'sha tayvanliklardan so'rash kerak. Tayvan ham endi o'sha haligi buddizmga doir millat, buddizm budda diniga doir millat, demak buddaviylarda ham bu odat bor ekan.
Ayni paytda biz dastur tayyorlash davomida Qozog'istonda ham qanday nishonlashi haqida o'rganib ko'rdik.
Qozog'istonda sizni adashingiz Alisher degan 35 yoshli Alisher degan tinglovchimiz.
Qaldirib ketyapsiz, xaloga chiqadigan bo'ladi, konsert bo'ladi, konsertga borishadi.
Gul pul ham olib beradimi?
Ha, keling,
o'zingiz ham kelyapsizmi, bu narsa olib berasizmi?
Ha, nima berasiz? Nima qilasiz?
Nima berib olasiz endi agar sir bo'lmasa bu safar?
Endi bilmadik ko'ra, endi o'ylanib. Nima berishga hayron bo'ldim.
Aylangani chiqasizlarmi?
Ha, konsertlar bo'ladi, konsertlarga bog'lasizda.
Ya kelinlarimiz ham sizga qandaydir bu sevgisini izhor qiladimi o'sha kuni? Biror sizga ham biror podarka
surpriz deganda. Endi surpriz, surpriz endi bilamiz.
Endi bilar ekan, har qalay Qozog'istonda mana dollar narxi ko'tarilib ketdi. Balkim bechora shu Qozog'istonda ishlayotganlarga sal qiyinroq bo'lar. Bugun dasturga tayyorlanish davomida sharhlarni ko'p o'qidim. Bitta sharhlardan biri siz xumrayib Valentin kuni kerak emas, biri bizniki emas deb o'tirishingiz mumkin yoki bitta sovg'a olib berib har qalay svidaniya olishingiz mumkin deb yozibdi bitta jurnalist. Bilmadim, agar shunga qo'shiladigan bo'lsa-da, marhamat.
Marhamat qilib bemalol gul pul berib vaqtingizni
gul pul degan gul pul dedingiz. Ikkita davosi.
Ozod navigator dasturi edi, dastur ustiga boryapti va dasturda har doimgidek Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi olib bordik. Xayr.